Spēle pret Vāciju mums bija ļoti nozīmīga. Bija, varētu teikt, pamainījies ledus, daudz agresīvāks. Tas nozīmē, ka krita daudz labāk akmeņi. Nebija meitenes gatavas un daudzos gadījumos tika pieļautas tādas mazliet nevajadzīgas kļūdas uz tādu akmeņu vadīšanu, arī tajā pašā laikā uz mešanu. Nu, diemžēl nesalikās viss līdz galam, diemžēl ļoti sāpīgs zaudējums. Vakar spēle pret Skotiju, noteikti ļoti sarežģīta spēle. Skotija tikko izcīnīja Eiropas čempionu titulu. Būs izmaiņas sastāvā. Secīgi Evelīna Barone nespēlēs. To neviens tā paties nezin, bet Evelīna jau atbrauc uz šeieni, jau ar apslimusi. Nāks uz laukumu Tīna Siliņa, kas visu laiku bija arī kā rezervē. Būs grūta spēle.